Namoota University leekeessatti barattoota walitti buusuun shakkamantu annaa jala ooluun isaanii himamaa jira. Barattoonni University Amboo har'a hiriira taasisaniin hojii barattoota walitti buusuu kabalaaleffatan ta'uu ibsaniiru. Gama biraan naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasoof naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa ba'aa aanaa Haroo Limmuutti manneen jiraattotaa qaama hidhateen gubamaa jira jedhan Muktar Jamaaltu gabaase kunoo.
Rakkoo kibba kana dhaabbilee barnoota ol aanoo garaagaraa keessatti barattoonni akka walitti bu'an taasifameetiniin rakkoon uumameetiniin jira jedhamaa jiruun wal qabateetiniin dhaabbileen barnootaa isaan kunniin sochiilee barattoota walitti buusuudhaa fi biyya booluu kana ni balaaleffanna jedhaniitiniin hiriira naga'aa yoo ba'an dhaabbilee rakkoon keessatti mul'atetti ammoo qorannaan taasifamee namoonni as keessaa harka qaban jedhaman too'annaa jala oolaatiniin jiru.
Barattoonni yuunivarsiitii amboollee rakkoo walitti buusuu barattoota gidduutti taasifamaatiin jiru kana ni mormiinaadhaan harka hiriira naga'aa ba'anii kan isaan dubbatan.
Kan namoota yakka kana keessatti hirmaataniitiin barattoota walitti buusan irratti shakkamtoota to'annaa jala oolchanii qorannaa taasifamaa jiraachuu dubbatan keessaa tokko yuunivarsiitii Gondari. Gama biraatiin ammoo yuunivarsiitii Asoosaattillee namoonni sadii lubbuun darbee kanneen biraa miidhamuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama.
Haaluma kanaan qorannaa taasifamaatiin ture namni tokko shakkiidhaan to'annaa jala oolee osoo qoratamaatiin jiru gama manaa deemeetiin qoricha fudhatta jedhee poolisoota sobuudhaan mana erga deemee booda qawwee fudhatee lolatti kaasee guyyaa kaleessaa erga hokkora kaaseen booda to'annaa jala oolee sakatta'iinsa manicha taasifameen meeshaaleen garaagaraa ragaa qo'annaa kanaaf gargaaruu danda'anillee to'annaa jala ooluu isaaniiti. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Komishinar Saifaddiin Haaruun raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan.
Meeshaan lama qabameera pilaastikii lama qabameera akkasumas immoo sheekii baankii adda addaa kudhantu qabame kan baankii fudhanii jechuudha sheekii adda addaati akkasumas immoo baankii jaabuukii adda addaati yookiin qabame sagale immoo deeskitooppiin kompiitaroon qabameera laaptooppiin tokko pilaasii lama siidii 16. Kompiitaroonni immoo akkuma jiranitti qabamanii to'annoo jala oolanii kanaa wajjin wal qabatee wanti uummatni odeeffatu jira. Odeeffannoo sana waanaan godhamee kompiitaroota sana keessa maaltu ture maaltu irratti hojjetamaa ture jedhamu beessa erga qo'atamee booddee gara seeraatti waan dhiyaachaa jechuudha. Maafi kana qabnee midhaan immoo ibsuufi jiru.
Dhimma naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa osoo hin bahin godina Kamaashee aanaa Yaasootti har'aa fi biyyaa kaleessaa manneen jireenyaa namoota hedduminaan gubataa jiraachuu hawaasni komata.
Amma immoo manni ammana hin jedhamne qabeenyi keenyas manni keenyas gubataadha kan inni jiru. Ganda Yaasoo keessa ganda Tugee keessa ganda Gangee keessaas gubataa jira.
Manneen jireenyaa kunniin aanaa Yaasootiin dabalata godina Wallagga bahaa aanaa Haroo Limmuutti illee ce'eetiin akka rakkoon uumamaa jiruudha kan kaasan.
Haaluma dhammeetiin kunoo haaluma irraa galanii milishaan jira rukutaa jiru ammoo ammaa lubbuu fi hindu'eetiin jira isaan deemu malee amma daangaa keessa mana gubaa jirti immoo gaarreen dhaabbatee ilaalaa.
Adda baafachuudhaan qaamolee mootummaa aanolee lameenii tuyyuu hubanneetiniin jirra. Manneen aanaa Yaasootitti gubachuu isaanii kan dhugaa ta'uu kan kaasan ajajaan poolisii aanaa Yaasoo komaandar Jiraataa Kabbada akkana jedhan. Kasaba tokkooti gubataatiniin jiru. Hanga nuti deemneetiniin adda baafnetti manni kudhanii ol gubatee jira. Gubaatiin manaa kunillee.
Sababumuu
irra xiyyeeffateetiniin kan inni. Gama godina Wallagga bahaa aanaa Haroo Limmuutiin illee manneen gubachuu bira darbeetiin dhukaasa namoota irratti raawwateen illee lubbuun namaa darbuu dhugaa ta'uudha kaasu. Bulchaan aanaa Haroo Limmuu obbo Gaaroo Maatolosaa.
Achi kanneen jijjiirama hin barbaanne kun dhufanii amma har'aallee mana gubaa jiru miliishaa achitti rukutaa jiru.
Ganda kamaanaa kam keessaa iyyuu?
Ganda Tugee Lalisaa jedhamu aanaa Haroo Limmuu. Kanaaf achitti. Ammallee rakkoo keessa jira machaadha. Amma sarartaadhuma amma sinnaa dawwaltu kanatti. Kanaaf kana keessa jirama milishaa daangaa darbaniiti kan isaan rukutaa jiranii manallee gubaa jiru. Kana keessa jira machaadha. Namni rukutame amma gara hospitaalaatti ergamellee jira.
Keessattuu rakkoo kanatti walitti bu'iinsi kun irra deebi'eetiin hammaachaa kan dhufe erga humni federaalaa naannoo kanarraa ka'ee ta'uu isaatiillee kan dubbatamu. Isa kan adda baasuudhaafi naannicha otoo sirriitti tasgabbaa'ii humni federaalaa naannoo kanaa socho'uun maaliif barbaachise kan jedhamu adda baafachuudhaaf gama poolisii federaalaatii fi ministeera raayyaa ittisaatiif gaafii dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifnee nuuf hin milkaa'in hafeetiin jira. Garuu odeeffannoo arganne humni federala nanno sangati se sinintore debire sinin nanno chakawachu salle dagenne sinin jira gaba radio sagale america fitindai muxtar jamal sinfinera